Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols šodien pirmo reizi kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma pērn 24. Februārī ieradās vizītē Ukrainā. Tā sākumā Juns Sukjols apmeklēja Kīvas piepilsētās Buču un Irpiņu, kur Krievijas karaspēks veica asiņainus noziegumus pret civiliedzīvotājiem. Vēlāk Kīvā notika Juna Sukjola un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Tās laikā abi prezidenti apsprieda plašu jautājumu loku, sākot ar Krievijas deportēto ukraiņu bērnu nogādāšanu atpakaļ dzimtenē, Kīvas piedāvātās miera formulas īstenošanu, pārtikas un enerģētisko drošību un sadarbību ekonomiskajos jautājumos. Pēc tikšanās Zelenskis pateicās Dienvidkorejai par tās atbalstu Ukrainai dažādos līmeņos.
Respublika Koreja tvirdo un pitrimoja suverenitāti.
Korejas republika stingri atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, sniedz mums ievērojumu politisko, drošības, ekonomisko un humanitāro atbalstu. Varu ar prieku paziņot, ka jau tiek īstenots nolīgums par speciālo transportlīdzekļu un aprīkojuma, tostarp atmīnēšanas transportlīdzekļu nodošanu Ukrainai. Tas palīdzēs mums glābt cilvēku dzīvības.
Juns Sukjols paziņoja, ka Dienvidkoreja palielinās humanitāro un neletālo militāro palīdzību Ukrainai. Šogad palīdzības apmērs sasniegs 150 miljonus dolāru, salīdzinot ar 100 miljoniem dolāru pagājušajā gadā. Neraugoties uz ASV mudinājumiem, Seula līdz šim nav devusi zaļo gaismu munīcijas un bruņojuma piegādēm Ukrainai, lai gan Dienvidkoreja ražo militāro aprīkojumu, kas varētu ļoti palīdzēt Ukrainai cīņā pret Krieviju. Dienvidkorejas nostāja ir saistīta ar bažām, ka militāro palīdzības sniegšana Ukrainai varētu sekmēt Krievijas atbalsta pieaugumu Ziemeļkorejai. Ukrainai patiešām noderētu jaunas smagās bruņu tehnikas piegādes, jo mēnesi ilgušo pretuzbrukumu operāciju pirmajā fāzē Ukrainas bruņotie spēki ir zaudējuši aptuveni 20% no kaujās iesaistītās rietumvalstu piegādātās smagās bruņu tehnikas vēsta laikraksts The New York Times. Izdevums, atsaucoties uz augsta ranga ASV un Eiropas valstu amatpersonām, raksta, ka ievērojami bruņu tehnikas zaudējumi ir piespieduši Ukrainas militāro vadību palēnināt pretuzbrukumu operāciju gaitu un mainīt to taktiku. Tas ir ļāvis samazināt zaudējumu apmēru līdz aptuveni 10%, taču ir samazinājusies arī kauju intensitāte. Savukārt Ukrainas telekanāls TSN ziņo, ka pirmie ASV piešķirtie tanki Abrams Ukrainas rīcībā nonāks septembrī. Pašlaik Vācijā turpinās aptuveni 1000 ukraiņu karavīru apmācība šo tanku izmantošanā frontē. Ukrainas valsts robežsardzes dienests paziņojis, ka Baltkrievijā no Krievijas ir ieradušās vairākas algotņu grupējuma Wagner vienības. Dienesta pārstāvis Andrijs Demčenko sacīja, ka Ukrainas tiesībsargājušās iestādes ļoti rūpīgi uzraudzīs tā dēvēto Wagneriešu kustību Baltkrievijā. Iepriekš arī projekts Belaruskī Hajun, kas seko militārajām aktivitātēm Baltkrievijā, ziņoja, ka naktī uz sestdienu no Krievijas Mogiļevas apgabala Kričevas pilsētā ir ieradusies aptuveni 60 automašīnu liela kolona, ko pavadīja vietējās milicijas ekipāžas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.